Edvards Virza. Straumēni. Prologs. Ik viens būs rāmā vasaras dienā noraudzījies ezera, upes vai dīķa dziļumā. Kad viņš kaut mirkli tur būs skatījies, viņu aizgrābs velgā atstaroto lietu skaistums un ilgāk viņš pakavēsies to aplūkošanā nekā tad, kad viņš uz visām šīm parādībām raudzītos virs zemes, jo ir liela izšķirība starp patiesām un atstarotām lietām. Jūs redzat velgā to atspīdumu, bērs tur šūpojas un lokās vējā, bet bez trokšņa. Putns dzied zaros, bet viņa dziesma nav dzirdama, un kalvju garie šķēpi gan krustojas, tikai viņu šalkoņu nemana, tāpat kā spāru sausos uzēšanu, kas nomatušās to galos. Kādu lielu nāves līdzību mums rāda šī kustību pilnā, bet mēmā atspīdumu pasaule, kas redzama aiz visām lietām. Atmiņa arī nav vairāk nekas cits, kā pagājušās dzīves atspīdums mūsu prātā. Tāpēc iešana patmiņu pēdām ir iešana pa miroņu valstību. Apkārt mums izplešas daba vai nu savā zaļā varenumā vai baltā sastingumā, cilvēks darbojas, raud vai smejas, bet Dievs ir atņēmis balsis visām šīm kustībām. Tikai dzejnieks, kas pastāvīgi ar viņu sarunājas, var atmodināt aizmigušo valodu. Viņš nolaiž trepes no debesīm taisni kādu māju pagalmā, un pa tām nokāp zemē viņu senie iemītnieki. Bet pirms mēs iepazīstamies ar viņiem, mums jāiepazīstas ar ceļu, kas ved uz šīm mājām, un sevišķi ar viņām pašām, un tas ir nepieciešami vajadzīgs. Mājas gan cilvēks ceļ pēc sava ģīmja un līdzības, bet uzceltas tās sāk dzīvot pašas savu dzīvi. Ik viens, kas tajās dzīvo, veidojas pēc tām, jo vecākas tās ir, jo lielāks viņu iespaids uz iemītniekiem. Aizgājēju veļi, kas mīt istabas kaktos un sarunājas, naktīs sēdot pie pavārtu plēnošām oglēm, novērš ar savu neredzamo un nejūtamo smagumu jaunos saimniekus no viņu patvaļīgām gaitām. Neskaitāmiem pavadieniem viņi tos piesaista pie mājas senām nelaimēm un seniem priekiem. Un kad jūs redzat jauno saimnieci tekājumu no istabas uz klēti vai kūti un pašu saimnieku dodamies uz stalli, kā viņas noliektā galva un mudīgā gaitā, vai viņa muguras līkumā atkārtojas mājas bijušo īpašnieku kustības, kā no svešuma pārstādīts koks pārveido zarus pēc savas jaunās dzimtenes saules un vējiem, tā katras mājas pagājības vara izliec un pārveido cilvēkus. Mēs visi, saistīti pie rokām un kājām, paši pret savu gribu velkam sev līdzi sen pagājušo dienu cēlās važas. Ja jūs gribat šinīs mājās ietikt no ziemeļu puses, jums ilgi jāiet pa priežu mežu, ko šodien pusdienas saule karsē ar nesaudzīgu karstumu. Skābo smaržu, kas ceļus no pakrēšļos pustošiem gružiem un nobirušām skujām, pārspēj sveķu smarža. Izkususi tie tek tievām strāvām lejup, pa priežu brūnajiem stāviem un piepildu visu mežu ar brīnišķīgu vīraka garojumu, ko saule kvēpina debesīm par godu. Nav ne mazākā trokšņa visapkārt, ja neņem vērā čūskas, kas ceļa karstajās smiltīs sildīdamās, jūsu soļus izdzirdušas, nočab sausajos viršos. Dažreiz var dzirdēt, ka prietēm vietām miza sagriežas vīstoklī, atraisās no stāva un nokrīt. Brīžam kaut kur ļoti tālu atskan baložu dūkšana, bet, kad ielūkojas nezināmā vietā dzeguza, liekas, ka piepeši jums nolaistos pāri lapu meža vēsā ēna. Bet te jūs esat arī nonākuši krustceļos un nezināt, uz kuru pusi griezties. Jūs nosēžaties uz veca plata celma, kas liekas šajā stāvējis no mēra laikiem, un uz brīdi tikai jūsu pašu sirds pukstēšana ir vienīgais troksnis, ko jūs dzirdat. Tad piepeši gluži tuvu atskan ratu daudzīšanās pret ceļa saknēm, un pēc brīža jūs redzat braucēju, kam salmiem aptīt izkapts ratu pakaļā un gara liekta pīpa zobos. Tas ir zemnieks, kas dodas uz pļavām, jo skābu putra dzirdama skalojamies no salstariem rūpīgi apslēptā muciņā. Kad jūs viņam prasāt ceļu uz straumēniem, viņš izņem pīpi no mutes, brīnīdamies jūs uzskata, kā var tādas mājas nezināt. un tad, nevārda neteikdams, norāda uz platāko ceļu un aizbrauc. Jūs atkal paliekat vieni paši, bet pēc kādas ceturdaļas stundas ilga gājiena uzreiz var just pārmaiņu. Sveķaina un sausa meža gaisa vietā jūs apdveša zāļu velgā dvaša. Kad mežams trupi nobeidzoties, jūs esat iznākuši malā, jūsu priekšā izplešas liels zāļains klajums, kura vidū stāv ar savu mieru no zemes nemiera atraisījušies ozoli. Tās ir lielupes pļavas, kurās vēl neviens siena pļāvējs nav rādījies. Grīšļi mirdz un laistās saulē, pīles brīžam uzskrien gaisā un tad atkal smagi nokrīt ūdenī meldru ēnā. Puķis izbārsta savus ziedu putekļus un jūsu kājas no tiem jau tapušas gluži dzeltenas. Jums vairs nav kam ceļu prasīt, jo šinī stundā visi zemgales ļaudis guļ vai nu klētīs vai dārzu pēnās. Bet straumēnus jau tāpat var pazīt bez prasīšanas. Augsts žuburains ozols kā zaļš arceņģelis sargā šo māju, un kļavas un liepas drūzmējas tam apkārt. Liela bērzu birzi tur silda saulē savas slaidās galotnes, un tās stāvi mirdz jums pretī spilgtā baltumā. No tālienes visi šie koki nav atsevišķi redzami, viņi saplūst kopā apaļos puduros aizsegdami ēkas, un tikai kaļķiem apmestās rijas sienas spīd viņiem cauri. Jūs esat vienīgais gājējs šinī stundā zaļajā lauku ceļā, kura dziļās ēzes aizaugušas ar baltu āboliņu un kurš ir tik šaurs, ka divi rudzu lauki savī viņam pāri savas vārpas. Bet necik sen še kāds ir bijis, jo āboliņa laukā tikko pļauts sēks, un āboliņa biezumā nolikts izskapts glabā uz savas asmens zaļās un vēl mitrās zāļu un ziedu lapas. Jūs gan esat gluži tuvu mājai, bet neviens nemana jūsu tuvošanos. Viss še ir ielaidies pusdienas snaudā, un aizmiguši liekas pat apiņi, kas vijas ap dārza sētu. Jūs tos pašķirat sāņus, un jums atveras dārs un aiz tā sēts vidus. Ābeles ir lielas un vecas, un viņu zari augšā savījušies kopā. Garas un sulīgas zāles aug zem tām, un pa visu dārzu dzirdama skaņa krākšana. Jūs paskatāties vērīgāki un ieraugāt zem vidējās ābeles uz muguras gulošu cilvēku, no kura atplastās mutes nāk šīs dārkšķošās skaņas. Pēcpusdienas miegs viņu ir pārsteidzis, un viņš nokritis zālēs un aizmidzis, savu uzvalku pagalvī palikdams. Kāds putns ziņkārības dzīts, zemu nolaidies pār viņu un dzied zaros savu dziesmu, saldinādams dieva vispilnīgākā radījuma dusu. Skaidienā izstiepies guļ liels raips suns, un acis neatvērdams pa miegam ar kāju aizdzinā mušas, kas lien viņam purnā. Smagi nogulušas laiderā, kūts jumtu un lielo ošu ēnā, gramodamas snauž govis, kaut kur nekustīgi raudzīdamās. Tad piepeši jūs dzirdat kādu vienmuļīgu skaņu, kas ir daudz smalkāka nekā dzirnu rūkšana. Tā ir ātra un klusa un dzirdama tikai tāpēc, ka visapkārt nav manāms nekāds cits troksnis. Paskatoties vērīgāk, jūs ieraugāt pagraba priekšā zem lielas un tumšas kļavas uz soliņa sēdam sievieti. Klēpī viņa nolikusi toverīti un ar karoti ātri kuļ sviestu. Krējuma pots viņai stāv blakus, un viņa ir dziļi nogrimusi darbā. Galva, no kuras norisis lakatiņš, tai noliekusies uz priekšu. Mati tai ir melni. Sejas patumš un dziļi iegrimušās acīs spīd debesu laipnība. Skaistums viņas sejā ir atstājis tik dziļas pēdas, ka to nav paspējis aiznest sev līdzi laiks. Viņš tur tikai nometis žēlsirdību, piedošanu un visu lietu izprašanu. Šīs brīnišķās puķes, kas uzplaukst cilvēka gara rudenī, piepildot to ar klusu saulainību. Kaut gan sviesta kūlēja sēž ēnā, bet kāds tievs stars izlauzies cauri lapu biezoknim, krīt viņai uz galvas un padara to līdzīgu svētām sievietēm, kas skatāms gleznās. Mājās viss guļ, aizmidzis liekas pat pusatvērtais loks, bet viņa viena dara savu darbu pusdienas karstumā zem kuplajiem zariem, vēsuma apdvesta, kas nāk no pagraba. Kad lielā ozola ēna jau sniegsies līdz kūts mugurai, viņa aiznesīs āboliņa pļāvējiem ar asu apsvīdušu sviestu un labi nobriedušu un acainu rudzu maizi, un saime to ēdīs teikdama un slavēdama. Jūs pārlaižas skatu visapkārt mājai, un ja jūs esat pilns nemiera, jūs kļūstat tikpat mierīgs, cik mierīgs kļūst jūras braucējs, redzēdams no sabangotā plašuma kuģi ieslīdam ostas rāmajos ūdeņos. Celiņi, kas iet no istabas uz klēti, krustām un šķērsām pa pagalma mauru, ir gludeni un laistās kā galodas. Liekas, ka pa viņiem katru brīdi kājas staigā šurp un turp, bet tagad tikai kaķi žāvādamies slaistās pa viņiem asti gredzenās sagriezis. Gandrīz visas ēkas šī ir no apaļiem baļķiem taisītas, un jumti, kas tās sargā, ir niedru vai kārniņu. Pie katras ēkas noliktas viņai piederīgas lietas, un tām vajag būt ļoti vecām un ilgi lietātām, jo viņu rokturi spīd. Bet lai šīs mājas nebūtu tikai ēku kopojums, tās cieti iežogo stipru ekļu stāpiņu sēta. Tie visi jau ir apsūnojuši, un kas bijuši satrunējuši, ir apmainīti pret jauniem. Zem nojuma stāv kārtīgi sakrauta malka. Sveķainā, kas der piekuram, atrodas atsevišķi no tās, ko dedzina katru dienu. Lai jūsu skats apstātos pie kādas ēkas apstādamies, jūs redzat, ka tām vietām, kam postīdams gājas pāri laiks, pakaļ gājusi visu labojošā cilvēka roka. Un kad jūs neviena nemanīts aplūkojat šīs mājas un izsakojot to saimnieku rīcībai, jums rodas pamats plašām domu būvēm. Kad zēnieki runā par cilvēka darba mūžīgumu, tad tas nav velti sacīts. Mūžīgi ir ne tikai dzeja un augsti debesīs iaudzes tornis, bet mūžīgi ir arī ēka un valsts, pār kurām nomodā stāv rūpīga saimnieka acs. Jūs jau esat ilgi raudzījušies šīs mājas sēts vidū, un jums paliekas tā, it kā skaidrā un dziļākā skatīdamies, jūs būtu ieraudzījuši savas tautas jaunības seju. Jā, patiešām tā ir tautas jaunība, kad jaunie neatšķeļas no vecajiem, bet kā zari pieaug viņiem klāt, un kopīgs viņiem ir klusums, un kopīga viņiem ir runāšana. Un šis gabaliņš kārtības, skaidrības un paklausības, ko jūs redzat šinī mājā, ir īsumā skatītas visas neizmērojamās debesis pāri manai vecajai latviešu zemei. Tā pusdiena, ko tagad guļ Straumēnu māju ļaudis, līdzinās it kā lielajai radītāja pusdienai, kad viņa darbs bija galā. Bet kamēr viņš savu darbu ir nobeidzis ar mūžīgu un nemainīgu pilnību, šo ļaužu darbam nekad nav beigu, un Dieva mieru viņi var pieminēt tikai savās lūkšanās. Viņu augstākā gudrība un laime ir dievišķas kārtības izprašana un piemērošanās tai. Viņi to ir uzminējuši, un tāpēc viņi guļ tik laimīgi uz zemes, ļaudami, lai koki viņiem pleš pāri savus zaļos un platos vēdekļus, remdinādami dienas karstumu. Tam, kas strādā, piemīt gaiļa, šī visdīvainākā putna nojautas. Kā gailis nojaužais visbiezākās tumsas ausmas tuvošanos, tā šie ļaudis visciešākā miegā zina savas celšanās laiku. Gandrīz reizē viņa atmostas. Cits dārza zālē, cits istabā, cits klētī. Un plaši žāvādamies dodas pagalmā, kur lielā saules gaisma viņiem apžilbina uz mirkli acis. Te ir sirmgalvi, pār kuru pagalviem dus svētums. Meitas un puiši, kam asinis neaizmieg, kaut viņu acis ir cieti miegā aizvērušās, un bērni, pie kuru pierēm kā pie debesīm kādreiz uzliegs, nekad neredzētas zvaigznes. Saimnieks noliec vindu un nodzeras, un ūdens pilieniem skaņi no spaiņa līsto takā, es klausos stāstu par veco zemgales māju gadu gaitās, par manu zemi un viņas mirušiem. Straumēni ir ļoti vecas mājas, un to var redzēt no lielajiem kokiem, kas aug ap viņu ēkām. Tie nav kādreizējā meža atliekas, ko sens līdumnieks atstājis nākamajām paudzēm kā savas neatlaidības un spēka pierādījumu. Meži te nekad nav auguši, un daba sava spēka pārmērību visā šinī apgabalā ir gribējusi parādīt pļavu zālē. ļāvas savas smilgainās muguras kā ūdeni, kam dievs nolēms uz vietas palikt un viļņoties, izlietšē 20 verstu platumā no vakariem uz rītiem. Varbūt tāli aizgājušos laikos šajās vietās zarojuši vientuļi ozoli, kuru stāvus, zili melnus, šur tur izrok no zemes. Koki ap straumēnu mājām ir stādīti, jo tie visi aug kārtīgi, cits ēku galā, cits pie durvīm, cits sēts vidū. Tie ir stādīti par godu pērkonam, lai viņš, tvaikainās vasaras dienās ar zibiņiem pa gaisiem braukdams, neiebrauktu māju jumtos. Un tiešām, pērkons, savas dusmas nevarēdams valdīt, ar vienu ir spēris šo koku virsotnēs. Sēts vidus lielajam ozolam tāpēc ir strups gals, ka pērkons vienā pusdienā bija nospēris tā galotni, atstādams visā pagalmā nejauku sēra smaku. Arī vecā liepa tāpēc ir dobaina, ka padebešu tricinātājs tajā bija izplēsis lielu plaisu. No tā laika tās vidus bija pamazām kļuvis caurs, un sikspārņi dienās virknēm tur karājās, lai ar krēslas iestāšanos uzsāktu savu skrējienu pār mājas pagalmu. Tā šie koki te auga, uzzaļodami pavasaros un dzelteni kļūdami rudeņos, savienodami sevī kalpošanu skaistumam un dzīves vajadzībām. No apakšas viņu stāvi bija gludeni nobērsti, jo pret tiem allaž mīlēja atbalstīties kā cilvēks, tā dzīvnieks. Mājas ļaudis tos uzskatīja kā sev līdzīgus. No viņiem nāca tā ēna, kas kustējās uz mauriņa, kur svētdienu pēcpusdienās vīri un sievas nosēdušies sāka bezgalīgas sarunas. Garā gatuve no kūts līdz ganībām bija nostādīta baltajiem vītoliem, veci sarepējuši un caurumaini. Viņi, savos galos uz visām pusēm kā zaļus starus, bija izžāvuši spēcīgas atvases, kas savukārt jau sāka novacot. Pavasaros tie pirmie uzziedēja, un to garās un dzeltenās bārkstis izplatīja visapkārt medainu smaržu. Tā kā gar gatuves abām malām nostādītie vītoli augšā sadūrās gandrīz kopā, tad gājējušas soļoja it kā pa dūcošu, zaļi dzeltenu alu, līdz viņš nonāca ganībās un uz cita ceļa. Šiem kokiem katram bija sava balss, un tā izteica viņu caur mūžiem klīstošās nemainīgās dvēseles. Vislielākā vējā, kad liekas visi koki savienojas neizprotamā šņākšanā, varēja izšķirt liepas mīksto šalkšanu, augsta loka vītola piekļāvīgās čalas un ozola stingro, ērģelēm līdzīgo dūkšanu. Pat vistumšākā naktī, kad visi ceļi un priekšmeti ir pazuduši, šīs mājas iedzīvotāji var noteikt pēc šalkšanas, pie kādas sugas pieder katrs koks. Tikai savā neizdibināmā kausētavā Dievs sajaucas kopā visus veidus, bet laižot tos virzemē, viņš piešķīris katram savu līdzību, un pēc tās tos pazīst tie, kas dzīvo vaigu vaigā ar viņa radību. Turpat aiz straumēnu kūts atradās iežogots aploks, kas nebija lemts zirgiem, bet bitēm. Te auga visdažādākie koki, un uz to zariem garaniski noguldīti, no vissausākiem priežu kokiem taisīti, atradās bišu kluči. Tā bija svētākā vieta straumēnu mājā. Še labprāt neviens negāja, tikai pats vectēvs, kams bija zināmi bišu vārdi. Garas zāles auga zem ķerainajiem zariem, un kad nāca siena pļaušanas laiks, viņš pats tās nopļāva un izkaltēja un nešu sanesa gubenī. Visu šo aploku sauca par bišu baznīcu, jo bišu dievlūkšana ir viņu nemitīgais darbs. Vēl cītīgāki nekā cilvēki viņas izpilda paradīzes dārzā sacīto lēmumu par mūžīgo strādāšanu un iemīlēdamas cilvēka tuvumu, apdūts viņa gaitas. Tā kā aploka koki zarojās ar vienu platāki, tad atvieglojot bitēm skrējienu uz stropiem, vectēvs izcirta zaro sejas, bišu ceļus, un pa tiem, no laukiem un pļavām nākdamas, viņas vieglāk ietika savās mājās. Kamēr zem kokiem bija zāļu miers, rotājās tauriņi, lēkāja sienāži, tirinādami savas garās zaļās kājas, brēca siseņu un iedūcās pūkainas kamenes, virs galvas bija dzirdama nemitīga darba dūkšana. Kā govis pierietējušiem tesmeņiem, bites ar medu apkrāvušās, smagi atgriezās mājup un atkal aizskrēja, un aploks, skanādams kā vientonīga aizskarta stīga, bija kustības pilns no rīta plaukšanas līdz pat vakaram. Kaut gan medus un vasku smarža ar vienu piepildīja aploku, bet dienās vēja aiznesa smaržas tikpat viegli kā balsis, sajaucot skaņas un tvaikus vienā mudžeklī. Tikai vakaram nākot, viss atgūst savu skaidrāko būtību, un dzīvojot vienīgi sevī paceļas augšup. Tad arī medus un vaski bija aplokā vairāk sajūtami. Kaut kur aizpeldēja vēsa gaisa vilnis, tad silta un viegla ķimenes un citas lauku zāles elpojoša strāva, un beidzot, it kā atraisījusies no visa lieka, dievu vīnam līdzīgā medus un vaska smarža. Tai nav gaisīga rakstura, viņa ir lēna un svinīga, taisīta no tā, kas ir skaidrākais zemes virsū, no saules staru un puķu ziedu putekļiem. Vectēvs mīlēja viens pats apkalpot savu bišu baznīcu, jo bites viņu mīlēja un padevās viņa rīcībai. Varbūt tas bija tāpēc, ka viņš pamazām tuvojās tam vecumam, kad cilvēku atstāja viss, kas nepatīkams viņa miesā un garā. Jūnija mēnesī, kad bija spietošanas laiks, viņu ar vienu redzēju strepītēm pakāpušos rīkojamies ap kokiem, neapsaktu seju ar dūlāgu rokā, un tur, lēni runādams, viņš apvārdoja savas dieva gotiņas. Neviena saime viņam neaizbēga, un ja kādu bērnu slaižot taisījās uz laišanos, viņš to apmierināja, uzlaisdams tai ūdeni no šļīcenes, kas bija izmaukta no jaunas priedītas galotnes. Tā viņš tur kustējās balti balinātās pakulu biksēs, baltā atloku kreklā, siks no apjozies, ar katru gadu vairāk līdzinādamies vecajam senču dieviņam, zibinādams savas zem biezām uzacīm nogrimušās acis. Otra viņa mājvieta bija klēts, uz kuras augšienes viņš gadiem ilgi žāvēja lietas kokus. Kad par viņu piederību pie kādas koku sugas neliecināja vairs smarža, bet tikai kārtas, ko ik viens gads atzīmē bērzā, priedē un nozolā, viņš no tiem taisīja visāda veida toverus, muciņas, karotes, drāzdams ar slīmestu, grebdams ar grebli un beidzot nogludinādams tos gludus. Klētī, kur vasaru viņš arī gulēja, spainīšos un muciņās kā dieva ausī glabājās viņa medus rudens lapu rūzganumā un vaska lielie rituļi, kam bija nodzeltējuši lapu dzeltenums. Viņš neēda gaļu, bet pārtika no rudzu vai rupjas kviešu maizes, piena, sviesta un medus, un viņa gars tāpēc bija šo lietu laipnas aicināšanas pilns. Mežā viņš zināja, kā izaugušos, tā arī augošos kokus, un domādams par visām lietām uz priekšu, audzināja jaunos bērziņus, ozolēnus un eglītes tā, ka no tiem varēja iztaisīt divzaru sekumus, kas derēja kūļu celšanai, un lielos četrzarus siena vai vasarāja kraušanai vezumos. Sekumu un grābekļu kātus viņš prata izliekt, lai tie labi gulētu rokā, neradīdami tulznas. Visi mājas ļaudis tikpat uzmanīgi lietāja viņa pagatavotos darba rīkus, cik uzmanīgi viņš tos bija taisījis, un viņus beidza lietāt tikai tad, kad to zari vai kāti jau bija gluži sadiluši. Tā viņš kustējās pa māju kārtodams un gādādams un apvilkdams to ar loku, ko pārkāpa tikai vējš, šūpodams zaļos un noreibušos dieva apiņus. Klēts augšienē glabājās arī viņa paša darinātais ozola zārks ar skaidu pagalvi, un vectēvs bez drebēšanas gaidīja to dienu, kad viņa gars atraisīsies no vecās saimes, un caur zilajiem gaisa dārziem lidojot sasniegs lielo stropu, uz kuru kā gurušas darba bites, katru dienu laižas tik daudzu cilvēku dvēseles. Straumēnu ēkas bija celtas dažādās paaudzēs, un pie tām bija strādājuši pagasta sūtīti ļaudis, kā tas toreiz bija parasts. Daudzi gadi viņām jau bija pārgājuši, un viņām vairs nepiemita nekā no tā nepatīkamā, ko katrai lietai piešķir jaunums. Daba katru dienu viņa sapūzdama ar savu dvašu, padarīja tās apkārtnei pieskanīgas, un tā kā lemeši arot pieskārās to pamatiem, tad tās likās kā lauku nenovēršams nobeigums. Tās atradās to vidū, un tie kā zaļi stari no šejienes gāja uz visām pusēm, bet kad stāvēja lauka galā, tad visas šīs druvas likās ejam uz ēku atvērtām durvīm, kas tās gaidīja kā plaši atplestas mutes. Un tiešām, rudzi ziedēja un viļņojās, kvieši kļuva bronzas krāsā zem jūlija karstās saules, auzas un mieži padarīja dzeltenas septembra sākuma dienas, tikai tāpēc, lai ēku durvis varētu apmierinātas aizvērties līdz nākošam pavasarim. Visneatlaidīgāk uz šiem laukiem raudzījās Rija un Šķūnis, kas bija liela mūra ēka baltām kaļķiem apsviestām sienām un biezu niedru jumtu, uz kura šur tur bija redzams sūnu zaļganums. Tas jau bija kalpojis dažus gadu desmitus un gatavojās kalpot vēl, jo ūdens ātri tecēja lejup pa slidenajām niedrēm. Pie tam ēkas iekšienē niedras bija gluži dzeltenas, it kā tikai nesen tās būtu grieztas pa mājas pļavām ritošās upītes līkumā. Rija un klons līdz pavasarim stāvēja pavisam atstāti. Pārkāpjot klona sliekšni, uzreiz apņēma vēsums, kas nāca no plāna un biezajiem mūriem. Uz sienām un vērbaļķiem gulēja ilgu gadu kulšanas putekļi, un gar sienu pakārtajiem lielajiem un sīkajiem sietiem un spriguļiem zirnekļi bija pārvilkuši pāri savus tīklus. Liekšķeras bija saliktas kaktā, tās pa pusē aizsedza labības kūlis, ko saimnieks tīšām še bija atstājis neizkultu, lai būtu, ko mieloties pārticības pūķim, kas neredzams ložņāja pa paspārnēm, gulēja krāsnas priekšas bedrē vai atkal kāpilēja par ies melnajiem ārdiem. Ja kāds nomira vasaras laikā, tad viņu zārkā noguldīja Rijas klonā līdz apbedīšanas dienai, un tā kā viņš tagad uz visiem laikiem bija izrauts no labības kūlēju rindām, bālu no bailēm viņu še nolika, lai viņš klausītos gulēdams mūžīgā kūlēja ozols priguļu dimdienus, kam drīz vien bija atplūst līdz viņam kapas milšu dunēšanā. Mazas un šauras durtiņas veda no klona Rijā, melnā un tumšā telpā, kas visa bija piesūkusies žāvētu graudu un salmu smaržas. Nelielas lodziņš še ielaida gluži vāju gaismu, bet viņa tomēr deva iespēju saskatīt par visu Riju pārvilktos, nokūpošos ārdus, patievus baļķus, kas pa gadiem bija tā izžuvuši, ka uzsitot skanēja kā zvani. Nelielā lodziņā, kam rūtis bija uz Rijas un klona pusi, ievietoja lukturi, lai ārdos stāvētājs varētu saredzēt kūļus, Riju sērot. No viņa paša bija manāmas tikai kājas un sekumu zari, kad viņš uzķēra kūļus, lai tos novietotu tumsā, kas augšā likās bezgalīga. Pati krāsns bija ierīkota gar glona sienu, un vajadzēja nokāpt dziļā bedrē to iekurot. Tā bija sakrauta no smagiem un apaļiem zemes akmeņiem, un tās mutē nevarēja saredzēt gala pat tad, kad viņa kurējās. Še vakarā uz bedres malas sēdot un gaidot krāsnes izkurēšanos, stāstīja nebeidzamus stāstus par jodiem ārdos, un šo notikumu pieredzētais bija rīkuris, šis starpnieks starp cilvēkiem un vēlnu. Tā šī rietur stāvēja noslēpumaina, un mierīgie dūmi, kas pār viņu pacēlās rudeņos, nedeva nekādu sajēgu par dziļo un grūto šķīstīšanas darbu, kas tajā norisinājās. Tāpat kā cilvēkam vajag pērties rūktu dūmu pilnajā bēdu pirtī, lai viņš spētu izturēt mūžības līksmību, tā labībai jāiet caur Rijas kultēšanas sīvajam karstumam, lai tā varētu kā garšīga maize nokūpēt uz cilvēku galdiem. Tā pie viena likuma piesaistīta, visa radība nogatavojas un izlējas beidzot zvanā, kam būs zvanīt pie debesu palodām. Straumēnu mājas ir ne tik vien lauku, bet arī pļavu ielenktas, un tās ir lielupes lanku turpinājums, kur sienu bieži pļauj trīs reizes gadā. Tāpēc to saimnieki arī ir cēluši tik lielas kūtis ar gubiņiem abos galos. Šīs ir sagrieztas lokā, un tas ir laidars, kam trīs lieli oši pārstiepuši pāri savus zarus, sargādami govis no saules karstuma. Mīza viņiem gan ir vietām noplēsta, jo visā apkārtnē pazīstamais melnais vērsis tiem bieži uzbrucis ar saviem stiprajiem ragiem. Bet nemaz neiedrebēdamies, viņi stāv kā stāvējuši, un saule uzlēgdama vispirms rotājas viņu virsotnēs. Šīs kūtis un gubeņi bija visvecākā ēka Straumēnos, un neviens nezināja, kas viņu bija cēlis. Tā bija taisīta no lieliem priežu baļķiem, kas bija tā pārsveķojušies, ka tiem neko nevarēja padarīt ne lietus, ne sūnas. Šie zaļie ēdāji, kas ar vienu apņem kādu ēku, kad viss pretim turēšanās spēks kokā ir izzudis. Kamēr citu ēku jumti pavasara saulē kūpē kā vēršu muguras pēc lietus, šīs kūtas sienas nožuva tikpat ātri, cik ātri izžūst mitra pirksta pēdas pusdienas laikā sasildītā stenderē. Še cits uz cita sakrautie baļķu vainaga likās esam mūžīgi un nevīstoši, runādami gaišu valodu par seno mežu stiprumu. Bet viņu izturībai bija arī cits, dziļāks pamats, un tas slēpās seno latviešu ļaužu ticībā un dabas brīnišķīgā izprašanā. Darīdami visu pēc senču ticējumiem, viņi zināja, kā visam, tā arī koku ciršanai ir savs laiks, un tas viss stāvēja sakarā ar mēnesi, šī bāli mirdzošā spīdekļa, iespaidu uz visu radību. Šī ēka bija vēl tad taisīta, kad ļaudis nesargājās no cilvēkiem, bet no zvēriem, un Straumēnu saimnieks Allaži mīlēja rādīt vilku zobu un nagu pēdas, kādreiz atstātas kūts pamata baļķī. Kūts bija celta piekalnē, un starp to un laidaru, kas savukārt atradās pakalniņā, bija lēja, un viss lietus un virca saticēja dziļā bedrē. Šo bedri nekad nemēza, jo še esot noliktas lietas, ko nevajagot redzēt, bet kad saimnieks kādreiz to izdarīja, tur atrada čūsku ādas kādā pussatrunējušā māla podā. Kūts niedru jumts vietām bija pārklājies sūnām, un jo zaļākas tās palikās, jo tuvāks bija rudens. Uz jumta bija iesējušās arī dažādas zāles, un to sevišķi daudz bija tā mugurā, pat kāda rudzu puķa tur bija uzdīgusi, un viņa skrūms ziedēja un kuploja katru gadu jo vairāk. Tā daba bija iemīlējusi šo ēku, vilkšus vilkdama to savos zaļajos un klusajos apkampienos. Lai neviens nevarētu no ārpuses ieskatīties kūts iekšienē, kuplas, vīgriezes un ātras bija aizaugušas priekšā viņas mazajam lodziņam, un vasaru neko citu pa to nevarēja redzēt, kā tikai šo nezāļu ēnaino biezokni. Arī putni kūti labprāt ieredzēja un viņā atrada patvērumu, kā tie, kuri atstāja mūsu zemi rudeņos, tā arī tie, kuri še paliek cauru gadu. Zvirbuļu pļāpīgā un baros dzīvojošā cilts vija savus nemākslotos lizdus aiz jumta kārtīm un spārēm, un viņi tur dzīvoja, nebeidzamu straču staisīdami un kaudamies ar strazdiem un paši savā starpā cauru vasaru. Sevišķi kūti bija iemīlējušas bezdelīgas, šie slēdzpārnainie putni, kas dzīvo tikai cilvēku un lopu tuvumā. Ar viņu mūrētiem mājokļiem bija nosētas spāris no augšas līdz apakšai, un galvas izbāzušas pa caurumiem, viņas ziņkārīgi lūkojās uz govīm lejā. Kad jūnijas nāca uz beigām, kūts un gubeņi bija pilni mazo putnēnu pīkstēšanas, kuri plati atplastām mutēm gaidīja uz barību. Kad dažreiz virs kūts parādījās vanaks, visa putnu saime bija kājās. Vistas, kas kasījās ar izpērētiem bērniem skaidienā, biedinošiem saucieniem tos sasauca zem ogu krūmiem. Zvirbuļu uz vienu mirkli palikās klusi un salaidās ošu biezokņos, bet neskaitāms vairums bezdelīgu un citu sīku putnu pacēlās gaisā un kliegdami griezās ap vanagu un atlaidās tikai tad, kad viņš bija tāli aizdzīts aiz māju robežām. Vienīgi svētelis, kura lielais lists atradās kūts jumta vienā galā, palikās vienaldzīgs šai kņadā, stāvēdams uz vienas kājas, dziļos sapņos nogrimis, mirdzēdams spožajā saules gaismā. Kad pienāca vakars un putni aizmiga, atmodās citi dzīvnieki, kas mājoja dienu neredzami kaut kur ēkas pamatos. Izlīda no savas salas sesks un devās klusās medībās pēc vistām un olām, ātri tecēdams un kustīgo purnu šurpu turpu grozīdams. Tekāja ezis un balti melns starp akmeņiem pazibēja sermuliņš. Bieži vien šīs seska medības atstāja asiņainas pēdas, vistas pārkostiem kakliem, no kuriem bija izsūktas visas asinis. Kā visur dabā, tā arī kūtī dzīve balstījās uz savstarpēju cīņu, un tikai caur mūžos izstrādātu izmaņu glābās visas tās radības, kam kūts un pamati deva savu patvērumu gadu desmitiem cauri. Ik viens, kas kustas, mīlē jumtu, un viņa dēļ notiekas tik daudzas sadursmes pasaulē. Uz kūti atgriezās nevien putni pavasaros, mērīdami tālus ceļus, bet arī māju lopi katru vakaru. Tā bija pilna viņu nāves un dzimšanas nopūtu, un barodamies un citus barodami, tie izteica radības lielo pazemību. No tādiem pat kokiem kā kūts bija taisīta arī klēts, liela ēka divām telpām, vecu un kuplu ābeļu apēnota. Plats, it kā kāpšanai no pašas dabas radīts akmens, veda klēts priekšā, uz baltiem stabiem atbalstītā nojumā ar griestiem. Te pārlaboja visādus saimniecības rīkus dienās, kad lija lietus un nevarēja iet laukā. Vienā no klēts telpām atradās apcirkņi, no resnām priežu plankām taisīti, un vēl smaržojošus pēc riez dūmiem še sabēra kviešus, rudzus, auzas un miežus. Tādās reizēs klēts tenderis apvīja vēlām rutens puķēm, un apcirkņi drīz vien aputēja un nogrima savā mierā, glabādami visu to, kas bija audzis, briedis un nogatavojies laukos. Visi šie graudi, kas gulēja cieti cit citam blakus piespiedušies, bija it kā saules dzirkstis un nesa sevī auglības un dzīvības neizdibināmo noslēpumu, lai atkārtotu visas dabas lokveidīgo ritēšanu. No apcirkņiem nākuši viņi, sējēju rokas nesti bija nogulušies zemes dziļumā, cēlušies augšā no tās kā zaļi asni, savienodamies ar sauli, bija atkal kļuvuši par graudiem, un iziedami cauri ries mokām un vētītāju šķīstītavai, bija atkal nonākuši apcirkņos. Tā te ritēja no gada gadā, un visi mūži bija to tecēšanas nedzirdamā trokšņa pilni. Reizi mēnesī no sudmalām atvestus še novietoja miltu maisus, un ik reizes, kad to satvēra, milti vēl bija silti, smaržodami katrs savu smaržu. Vai no apslēpti rudzu apcirkņos vai pakārti pie vērbaļķiem, še glabājās dūmiem nokūpušie šķiņķi, žāvēta speķa gabali, brūni un labi nobrieduši rudzu maizes kukuļi, uz kuriem bieži vien bija redzams notupies kaķis, stundām ilgi uzmanīdam speļu caurumus savām zaļajām acīm. Lielas labības un mazas vētījumas un miltu liekšķerītes bija noliktas kaktos, un pie sienām karājās sētuve, miltu sietiņi, kas sijājās uz svētkiem, lai iznāktu smalkāka maize. Apbūbējuši karājās vaska rituļi, plauktos stāvēja sviesta vai medus podiņi, un tā viss, ko deva kūts un lauki, še bija novietots. Tāpat kā pa visu dzīves gājumu krāta gudrība un pieredzējumi ir izsakāmi vienā teikumā, tā viss, kas bija audzis 300 pūrvietu lielajos laukos, sabira dažos apcirkņos. Izkliedēto lielumu saspiest mazumā, bet ar visām lieluma īpašībām ir cilvēcisko pūļu gala mērķis. Otrā klēts telpā bija it kā vasaras istaba, un kad dzīvojamā ēkā sakurinātā maizes krāsns un saules karstums neļāva aizmigt, tad pārnāca gulēt še, kur ar vienu valdīja krēsla un vēsums. Pēdējo vēl palielināja ozolu, ošu un bērzu zari, ko novietoja pie gultu pagalviem sestdienās. Pusdienas svelme velti sitās pret sienām, nākdama pār laukiem sēcvidu un koku galotnēm. Šajā klētī stāvēja skapi, dzelzīm apkaltas zaļas lādes, tīnas un no saknēm vai liepas kokas kaliem pīti meitu pūri, pilni palagiem, deķiem, vilnainēm un krekliem. Pie griestiem karājās rūpīgi savērptas vilnas, pakulu un linu dzijas, vai arī vēl nevērptu linu grīstes. Arī ratiņi no istabas pa vasaru bija atnesti šurp, lai rudenī istabās atkal iesāktu savu rūkšanu pie sprakstošas skala uguns. Nomīti cieti kā plāns, pa straumēnu māju pagalmu krustām un šķērsām gāja celiņi, un visi tie sākās no istabas, vīdamies uz visām ēkām. Gadu desmitiem katru stundu še bija staigājušas dažādas kājas. Šie celiņi bija redzējuši bērnu nevarīgos soļus, jaunekļu lidojošo gājienu, vīru stingro gaitu un sirmgalvi kāju lēno šļūkšanu. Straumēnu istaba bija pārdzīvojusi paaudzes, un pa tām pašām zemajām durvīm, kur uz saules sasildītās liekšņa uzrāpies bērns pirmo reizi ar brīnumiem skatījās zaļajā dieva pasaulē. Pēc daudzām ziemām un vasarām viņš iznāca nevarīgs, vadīts pēdējā gājienā. Seno dūmu istabu pārbūvēja, un tā radās tagadējā, diezgan gaišiem logiem un diviem baltiem skursteņiem. Durvi melnās stenderes un palodas, kur dūmi bija iekodušies tik stipri, ka to pēdas nevarēja izdzēst ne vējš, ne lietus, liecināja par pagājušiem laikiem. Logu balti krāsotie slēģi un rāmji raudzījās no vienas puses uz ēkām, bet no otras un istabas galiem uz laukiem. Visos gadalaikos lauki nelielajās rūtīs meta savus atspīdumus – zaļus vasarā, dzeltenus rudenī un baltus ziemā. Netālu no durvīm auga trežuburains milzīgs kastanis, kas savus zarus plēta gandrīz gar visu māju, un viņš bija tik augsts, ka izveidoja zem sevis zaļu un krēslainu velvi. Te bija mūžīga ēna, un tikai reti saules plankumi še šūpojās, kastanim vējā līgojoties. Ja mājas saimnieks vai saimniece vai kāds no ģimenes mir vasarā, tad zārku nolika pēdējo nakti zem šī koka, un tā mironis raudzījās zaļajā kastaņu velvē, aiz kuras tūlīt sākās zilā debesu velve. Pa mazu verandiņu, kas bija jaunākā laikā taisīta, varēja ieiet saimnieku galā, kur bija četras istabas. Lielākā istaba pastāvīgi goda pēc Jāņu zālēm, jo bija paradums, ka tos vainagus, ar kuriem saimnieku un saimniec vainagoja Jāņos, pakāra pie sienām. Tā viņi tur stāvēja, līdz nākamiem Jāņiem, kad tos pārmīja pret jauniem. Virs gultas uz plaukta, ar ādu apvilktos dēļu vākos, spožiem misiņa klamburiem, stāvēja dziesmu un sprediķu grāmata un bībele, senu dienu un paudžu mantojums. Tās bija nokūpušas melnas tāpat kā šķiņķi lielajā skurstenī. Visas lietas še bija taisītas no pašu kokiem tāpat kā lielais ozola galds istabas vidū. Un tās bija gabals straumēnu māju, kārtības un miera. Kad ap šo galdu svētdienas rītos ļaudis sanāca pātros, vīri baltos kreklos izmetušies un gludi noskūtām bārdām, un sievas no pūra lādēm izņemtiem lakatiem, kas soda pēc vaivariņiem, melnā bībele un dziesmu un sprediķu grāmata nonāca no plaukta galdā. Desmit lapas garo sprediķi lasot, visi stāvēja kājās, un istabā ilgu laiku cits nekas nebija dzirdams, kā manceļa stingrie un sulīgie vārdi par grēcinieku mokām un baložu mīlīga dūdošana aiz loga būrī. Kad saimnieka mazais dēlēns, nevarēdams ilgo kājās stāvēšanu izturēt noģība, viņu iznesa dārzā zem ābeles un atdzīvināja, pēc kam sprediķis atkal turpinājās. Dažreiz šie sprediķi atstāja tik stipru iespaidu, ka vīri, kas pa nedēļu bija saimniekam ko nodarījuši, viņu nolūdzās. Starp saimnieku un kalpu galu Taisni mājas vidū atradās lielais melnais skurstenis, kur vasaru, lai istabas nesakarstu, ik katrs pāris pie sava kāša vārīja ēdienu. Še uguns nekad neizdzisa, un ja mājās kādreiz šķiltavu dozēs vairs nebija pulvera, tad ar vienu skursteņa uguns, kuru pelnos, atrada kādu kvēlojošu ogli. Rudens tumšos vakaros, kad ceļš uz mājām vairs nebija saredzams, tās varēja nojaust pēc šīs pavarda uguns, kas smirdzēja kā zelts cauri plaši atvērtajām durvīm. Skurstenis pa ilgiem gadiem bija melni nokūpējis, bet debesis caur viņa galu vairs neredzēja vēlos rudeņos, kad to no augšas līdz apakšai pilnu piekāra ar gaļu, desām un šķiņķiem, un tad žāvēja paegļu dūmos veselu nedēļu. Še kūpinātā gaļa glabājās ilgi cieta un stingra, un viņu grieza kā sieru. Kalpu galā lielā un plašā istabā dzīvoja trīs ģimenes. Gultas novietojušas katra pie savas sienas ar galdiņu blakus un plauktiem, kur atradās šķīvi, bļodas un karotes. Visas citas mantas stāvēja ikvienam savā klētī, un koka krampi un aizšaujamie gādāja, lai durvis neatgrūž vaļā vējš, jo svētums gulēja tajos laikos uz ikviena sliekšņa, neļaudams svešam paņemt to, kas viņam nepiederēja. Kalpu istabā ziemu pastāvīgi vārījās grāpīši, mezdami mutuļiem gaisā siltus garaiņus, izplatot visapkārt dažādākās smaržas. Bērni rotājās plānā, drāzdami saviem nažiem bērnu arklus, ecēšas un citas darba lietas. Tādā kārtā jau no mazām dienām gatavodamies iet tēvu pēdās. Šinī istabā lielākais notikums bija maizes cepšana. Tad jau priekšlaikus no saimnieku gala ienesa milzīgo, no vissausākā priežu bluķa izdobtu abru, kam bija pārsakts palaks un virs tā biezas segas, lai maizei būtu silti un tā ātrāki rūktu. Abru novietoja pie karstākā mūra, un drīz vien maizes gars mīklā atmodās, sāka dumpoties un celties uz augšu, apsagas kustējās, un abrā izliecās liels kūkums, it kā tur gulētu dzīva būtne. Saimnieci noņēma segus un palagus un paplīkšķināja pa abras apaļo muguru ar laipnu roku, kā mēdz plīkšķināt pa vaigu vai mīkstu plecu. Tad mīklai atstāja pāri tikai palagu, lai nemieras no vēsuma pārietu, un zem plānās segas varēja redzēt, kā tā pa abru mocījās, celdamās un krizdama līdzīgi dusošām krūtīm. Visas saimnieces un sievu sarunas tad grozījās tikai ap to, kas abrā gatavojās, un ja tas bija ziemā, tad ratiņi nostāja rūkt un viņas sagāja pabru, paraudzīja, deva padomus, jo še notika vienīgi sieviešiem zināmas lietas un maizes radības. Meita, kuras vaiga liesmoja tāpat kā krāsns uguns, rausa ar apdegušo kruķi pa to laiku ārā pēdējās oglas un izslaucīja svelmi elpojošo krāsni ar līko pātagu. Krāsns priekšā no nesveķainas, bet sausas malkas sakūra vieglu un gaišu piekura uguni, un tad jau bija klāt saimnieces laiks. Viņa paradušām rokām izņēma no abras mīklas piku, sakrāva to lizē, iepriekš apkaisot miltiem, un žigli izplāja no viņas iegaranu kukuli un pārvilkustam ar pirkstu krustu iešāva krāsnī. Tā viņa darīja pie katra klaipa, kad maizes iešaušana bija beigusies, viņa atvilka elpu un noslaucījusi dvielī sakarsušo nosvīdušo seju, apsēdās gultā iepretim krāsnī. Visas sarunas, kas tagad notikās, bija mierīgas, laipnas, vēlīgas, kā tas notiekas, kad daudz piedzīvojušas sievas nosēžas ap nedēļnieces gultu. Viņas visas bija draudzīgi apvienojis šis darbs, kura kustības tām jau bija iedzimtas un vēl noskatītas no mazām dienām, un kurā bija sakopota sievas un mātes rūpība un zināšana. Drīz vien runātājiem iesitās kaut kas nāsīs un lika tām pārtraukt valodas. Lēna un mīlīga kā skaista, laipna un kupla sieva no krāsnes sāka kāpt smarža, un piepildīdama istabu gāja pa durvīm pagalmā, vēstīdama, ka maize ir gatava un prasās laukā. Saimniece mudīgi iededzināja skalu un apgaismoja krāsnas iekšieni, jo viņai bija prašana pēc maizes krāsas noteikt, kad ir ārā velkamais laiks. Tikko saredzami gulēja lielie kukuļi, aptvestami cits citu ar karstumu un tuvību. Tad meita saķēra Lizi, un tūlīt uz viņas parādījās brūns kukulis ar ievilkto krusta zīmi mugurā. Saimniece paņēma to vēl gluži karstu, un kā bērnu piespiedusi pie krūtīm, nesa pie loga un aplūkoja viņu zinošām acīm. Nobērts ķimenēm, gluži brūns, tas spīdēja saulē. Kad saimniece to pārlauza, kupls un kūpošs tvaiks izšāvās no tā iekšienes un ietina sevī viņas seju. Kalpi Straumēnu mājā dzīvoja gadiem ilgi, jo viņus še nesaistīja saimnieka laipnība vien. Viņiem katram bija pa vienai vai divām govīm, kuras tikko varēja pavilkt savus smagos tesmeņus nākot mājās pusdienās un vakaros. Bet viņus visvairāk Straumēnos turēja senais mājas gars, ierastu darbu nemainīgā kārtība, un tam viņi kalpoja vairāk nekā saimniekam. Tas arī viņiem piešķīra neatkarību, jo kas tad saimnieks bija? Dievs viņu še bija padarījis par augstāko rīkotāju, un viņš tiem tikai nodeva viņa pavēles, un tās vajadzēja izpildīt, lai mājā valdītu kārtība un lauki un kūtis neatrautu savu devību, kas viņus baroja. Bērni un jaunie ļaudis, kas še auga, bija mācīti bez skolas, jo vecāki ļaudis un vecākie viņiem sniedza tikai pārbaudītas zināšanas, ticējumus un parašas, ko kopš nezināmiem laikiem vecāki pasniedza jauniem kā ceļa lampu. Tā viņa auga līdzīgi kokiem vai atkal dila, ejot caur dienām un gadiem, kā dilst lemeši caur zem ejot. Še izcēlās arī strīdi un nesaskaņas, bet visi apvainojumi sadzīja tikpat ātri, cik ātri apvelkas ar jaunu mizu kokam cirsta vāts. Cilvēks nebija viens pasaulē, bet viņš bija no jautrās cīruļu cilts. Un kā tie no rītiem pacēlās dziedādām pret debesīm, tā ļaudis no rītiem ar dziesmām cēlās pretī darbam. Viņi domāja vienādi un ticēja vienādi. Un caur visu tautu gāja tā pati skaņa, kāda iet caur labi noārdētu podu, ja viņam piesit ar roku. Starp kalpu klētīm atradās arī piedarbs, kur stāvēja rati, ārkli, ecēšas un visi citi saimniecības rīki un to daļas, sagatavotas jau gadiem uz priekšu. Kamanas un ragavas bija uzvilktas klēts augšā, un tās tur gulēja aputējušas līdz pirmajam sniegam. Šur tur starp šīm lietām varēja redzēt darba rīkus, ko vairs nelietāja, jo citi labāki bija stājušies to vietā. Tā viņi tur stāvēja kā muzeja priekšmeti, aizmirsti, salauzīti, pa pusē ķirpju sēsti, un kad tos kādreiz izvilka dienas gaismā, ļaudis par tiem runāja kā par mīļiem aizgājējiem, kas nekad vairs necelsies augšā. Tā pamazām iziet no apgrozības lietas un vārdi, un kaut gan mākslīgi izmesti tīkli viņus izzvejo no tumsas un satumsušām atviņām, viņi vairs nevar paiet, jo to dvēseļu gavilis, kas tos radīja un nesa, ir aizskanējušas. Straumēnu mājām sevišķu mājīgumu piešķīra dzirnas, kas atradās priekšnamā, un mazais pa pusei apiņiem aizaugušais lodziņš bija ar vienu aputējis miltu putekļiem. Še gan vairs nemala lielu maļamo, bet kad gribēja izcept kviešu maizi, visgaršīgāko maizi no pusmaltiem graudiem, tās atkal ierūcās. Tās griezās arī, kad gatavoja pūteli, kur sajauc kopā izmērcētus un tad labi izžāvētus griķus, zirņus, kviešus un auzas un pa pusei tos samala. Tad tos sajauc rūgušā pienā un baudīja karstās vasaras dienās. Dzirnas rūca klusu un mīlīgu rūkšanu, kas līdzinājās baložu rūkšanai. Viņu tomēr dzirdēja visā mājā, un likās, ka vecais mājas gars tur apmierināts dudina, pie galda sēdēdams. Meitas maļot ar vienu dziedāja, un tāli pa pagalmu skanēja dzirnu rupjā balss, kam kā apinis vijās apkārt dziesmas. Bija nostāsts par šīm dzirnām, ka meita kādreiz maļot aizmigusi. Māra, Garām iedama ieskatījusies pa mazo lodziņu un samalusi visu maļamo. Meitai atmostoties bijis brīnums, bet tikai pēc zelta naža, kas bijis aizmirsts galdā, viņa uzminējusi dievišķo malēju. Kaut arī straumēnu māju zeme bija auglīga, to labklājība tomēr izauga no grūta darba. Lai gan putekļi, ar kuriem apklājās to iedzīvotāju miesas, bija tie paši lauku putekļi, taču nedēļu beidzot ik viens jutās noguris ne tik daudz no darba, kā no netīrumiem, ko atstāja aiz sevis katrs darbs. Tāpēc pirts bija vismīļākā ēka straumēnos, un te to pielīdzināja baznīcai. Un tiešām, baznīcā varēja ieiet tikai caur pirti, kurā miesa nolika savu smagumu un vienīgi pēc tam gars spēja ieiet svētdienas lielajā un gaišajā baznīcā. Pirts atradās nost no citām ēkām, vecu vītolu pēnā, pie upītes, kas tecēja gar mājām, ievīdamās pļavu nepāredzamā plašumā. Te bija priekšiņa nolemta drēbēm, bet aiz tās pa zemām durvīm varēja ieiet pašā pirtī, kur bija tumsība, un mazais lodziņš apspīdēja tikai nelielu laukumu, darēdams vairāk dūmu iziešanai nekā gaismas ienākšanai. Tikai atverot plati durvis, varēja redzēt lielo, no zemes akmiņiem sakrauto krāsni un melnas lāvas gar sienām, ķirpjus un plato ozola koka baļļu. Pirts kurināšana sestdienās bija vectēva uzdevums, un kad dūmi sāka kāpt ārā pa durvīm un lodziņu, izklīzdami vītolu zaros un pazarēs, māju ļaudis zināja, ka darbiem jāmet miers. Nojūguši un paēdinājuši zirgus, pirmie ieradās vīri ar slotām, dvieļiem un baltiem krekliem padusēs. Kad visi bija sagājuši pirtī un durvis un lodziņš bija notaisīti cieti, trīs vai četri ūdens pilni ķirpi uzlieti sakarsušiem krāsns akmiņiem radīja svelmainu garu, pret kuru niegs bija viskarstākā pusdienas bezvēja saule. Vīri vaidēja gulēdam uz lāvām, pērdamies bērza slotām, un viņu vēdieniem nāca līdz vēl trīskārt karstāks gaiss. Viņi sprieda, ka ja sutīgas vēlme klūgas padara lunkanas, tad tādas tās spēs padarīt arī miesas. Un tiešām, šis karstums izdzina sāpes no krustiem, mugurām un kājām, un kad vīri iznāca priekšiņā sarkanām miesām, kas bija aplipušas bērza lapām, un izgāja laukā atpūsties un aplieties ar augstu ūdeni, viņi jutās kā atjaunoti. Jaunie vēl aizskrēja izvērtīties rasainajā pļavas zālē vai izpeldēties upītē, un labi izmazgātie un izvēlētie šķīstu mirdzumu starojošie linu krekli, tīrajām miesām uzvilkti, vēl vairāk padarīja ļaudis mundrus, laimīgus un draudzīgus. Un tā lēni soļodami un sarunādamies viņi gāja uz istabu, un viņu mierīgie stāvi pārvērta vēl mierīgāku pļavu un lauku mieru. Pēc vīriem nāca sievu un bērnu kārta. Tad gars bija lēnāks, bet pēršanās ilgāka, un bērni skaņi brēca, kad mātes tos nolika uz ceļiem un mīlīgi nopēra lapotajām slotām. Caur sutīgo gaisu tikko bija saredzamas vecu un jaunu sieviešu miesas, par kurām sitās slotas un lija ūdens, padarīdams slapjus matus, kas lipa pie pleciem un mugurām. Kā tas jau parasts, kad sievietes paliekas vienas pašas, sarunas še bija vaļīgākas, it īpaši vecākām sievām, un meitas kaunīgi nogriezās tumsā. Kad pēršanās bija galā un meitas aizskrēja atvēsināties upītē, likās, ka viņu stāvi ir izauguši no pļavām tāpat kā puķis, jo šī pļavainā un lēzanā zeme un šie stāvi bija vienas un tās pašas sievišķīgās piemīlības pilni. Kad saimniece ar citām sievietēm atgriezās no pirts, viņas radītā labsajūta ienāca arī istabā. Sietiņās sabērtas galdā parādījās rupjo kviešu karašas, nesen no krāsnes izvilktas, un tām uzsmērētais sviests kusa. No meitu sejām pamazām nodzisa pirts sarkanums, kā nodzies rietu sārtums pie vasaras debesīm. Tikai no viņu locekļiem ar vienu vēl plūda skaidrs siltums. Lai sarunas aizgāja, kur aiziedamas, tās ar vienu atgriezās uz turieni, kur veco vīto lēnās nauda pirts, mūžīgais Māras miteklis. Straumēnu saimnieks bija pusmūža vīrs, un kā priedes vai bērzi biezā mežā aug taisni pret debesīm, vēju neizlocīti, tā arī viņš bija audzis vecu paradumu, ticējumu un zināšanu biezoknī, un nekāda vēsma viņu nebija noliekusi sānis no parastās gaitas. Visas tās īpašības, kas piemita citiem viņa pagasta saimniekiem, piemita arī viņam, tikai stiprāk izteiktas. Viņš nebija tik dievticīgs, lai viņu varētu saukt par svētuli, ne arī tik mantkārīgs, lai viņu varētu dēvēt par skopuli. Savus pienākumus pret Dievu viņš izdarīja tikpat kārtīgi kā savus maksājumus mūžai, no kuras tikai nesen viņš bija vaļā ticis. Tā viņš darbojās savās mājās un ārpus tām, mīlēdams apaugt ar visu, ko varēja dot viņa lauki. Un grūti toreiz arī bija iestikt kādā galējībā, jo visas mājas bija it kā sasietas ar vienu ķēdi, un ik viens ticēja apkārt lietu nemainībai un mūžībai, un celiņi, kas krustoja mājas pagalmu, likās tikpat neiznīcīgi kā putnu ceļš, kas naktīs krustoja debesu velvi. Kaut gan Straumēnu saimniekā bija savienoti visi apkārtnes tikumi un netikumi, viņš tomēr nevienam no tiem nedeva pārsvaru, un tādā kārtā tie svaru kausi, kas ir liktīgi vienā cilvēkā, viņā atradās pastāvīgā līdzsvarā. Viņa nosvērto spriedumu dēļ viņu visi cienīja tāpat kā viņa zirgu, ar ko tas jāja vai izbrauca. Kas tic, tas būs redzējis mīļo Māru pusdienas laikā steidzamies. Viņa zaļa zīda lakats tai dziļi novilkts pār acīm un neļauj labi saskatīt ne seju, ne gludi sasukātos matus. Un kad viņa tā iet, ar vienu roku drusku pacēlusi savus bārkstēnos svārkus, liekas, ka ikdienišķi sieviete aizsteidzas savās gaitās. Bet kad viņa iet garām ganāmam pulkam, kas guļ dienas dusu kuplo bērzu pavēnī, govis viņu uzreizi pazīst. Pieceļus un īdēdamas nāktai klāt un nolaiz viņai rokas savām asajām mēlēm. Ikvienai viņa izdala pa zāļu kušķītim, kas saplūktas pa lauku un ceļu malām. Kad viņai gadās ieiet istabā, kur pusdienas laikā ļaudis guļ dienas dusu, viņa tiem uzlaiž vēl cietāku miegu, kā magoņu sulu, un padara pusdarītos darbus un aiziet, atstādama kādu piemiņu. Brīnum zilu rudzu puķu pušķi māla krūzē uz galda, sudraba grābekli sēc vidū, vai pār bārenes gultu zīda sakšu, rakstītu visādiem debesu rakstiem. Ikvienam būs gadījies iet vasaru pa laukiem savā nodabā. Piepeši, nezino kurienes nākdama, jūs apdveš salda liepu ziedu smarža, kaut gan apkārt ir klajums un neredz neviena ar koka, vai viņa nāk no bitēm, kas bariem dodas pāri. Neredzama jums ir pagājusi garā māra, liepsiedu smaržas mākonī. Tāda bija arī Straumēnu saimniece, kas ienākdama Straumēnu mājās, atnesa sev līdz nevien pilnu piedarinātu pūru, bet arī pūru pielocītu visjaukākiem tikumiem. Pie tiem Straumēni arī spirdzinājās, kā spirdzinājas ļaudis pie vēsas ūdens akas. Ar saimnieces rūpību raibas rozes šūpojās dobēs istabas priekšā jūnija un jūlija vējos, un krāšņas ģeorģīnes padarīja vēl krāšņākus Straumēnu rudeņus. Apiņi vīdamies ap verandu uzkāpa līdz pat jumta mugurai, un tikko dzirdami sita savas zaļās galvas ārā pie loga rūtīm. Bet viņas lielais govju pūks bija viņas īstā valstība, un lai cik labi arī bija tās ziemu pēdušas, cik traknā zālē tās arī ganījās vasaru, saimnieces balsi dzirdot, viņas pacēla galvas un jēri atstāja mātes un saskrēja ap viņu. Viņa zināja zāles pret visām slimībām, salasīdama tās pa grāviem un ežām, un saslimušās govis pienāca pie viņas un neaizgāja, pirms tā viņām nebija palīdzējusi. Tīri apģērbtus viņa turēja savus bērnus. Ar dziesmām tos iemidzinādama un ar dziesmām uzceldama, un viņas roka vēl kustināja šūpuļa līksti, kaut arī viņa pati bija iemigusi. Viņa nerunāja daudz, bet izteica visu ar skatu, un labvēlība lidoja kā liepziedu smarža ap viņu. Viņa gaiši visu redzēja un aptvēra, un viņai nevajadzēja daudz pie kādas lietas piedurties, lai tā iegūtu pavisam citu izskatu, un viņas lēnā roka ar vienu gāja pāri tam, ko bija cēlis vīra stingrais darbs. tā saules izdedzinātam klajumam iet pāri vēsma ar lietus mākoņiem un zāle zaļo, zied puķes un ūdeņi burbuļo, kur tecējusi to mitrā ēna. Ja cilvēks apmetas kādā zemes stūrī uz dzīvi, viņš papildinādam zemes auglību papildinās arī pats. Tāpat kā nazim vajadzīga galoda, pret kuru trinot tas paliek atkal ass, tā arī cilvēku gars asinās pret zemes lietām trinoties. Dzīves kāpieni ir gara kāpieni, un uz tiem nosēdies cilvēks tālāk redz. Ikviena laukos nodibināta mājvieta nav tikai ļaužu patvērums vien. Ap viņu salasās ne tikai putni un dzīvnieki, bet arī pa pasaules telpu klīstošie gariši nolaižas, ieraudzījuši ēku pelēkās muguras, jo Dievs nespētu savu vientulību panest, ja viņam nebūtu par ko gādāt. Tāpēc ikviena māja nav vienīga mūra, akmens vai koka mākslīgs kopojums. Tā pārvēršas Dieva pirmā patversmē, un tikai no tās viņš iet uz baznīcu. Tā skatījās uz savām mājām Straumēnu saimnieks un viņa saime, paši to nenojauzdami. Gadi, kas lēni skrēja, un vasaras, kas ilgi kavējās, nobriedināja viņu sirdis un prātus līdz gatavai augļa pilnībai un nobirdināja tos zemē, kad laiks bija nācis. Bet zaļu velēnu Straumēniem kapos bija mazāk nekā dzīvojo mājā. Ja debesu saule bija kādreiz mainīga, tad iekšēja gaisma nekad nemitējās šiem ļaudīm spīdēt, ļaudama visiem ilgi turēties pie dzīves koka. Puiši un meitas, kas bija izgājuši no šeienas citurieni, mazākais vienreiz gadā atbrauca ciemā, lai izlūktos padomus vai paskatītos druvu, dārzu vai lopu augšanā un parādītu saimniekam un saimniecei savus pēcnākamos. Zem ozola sēts vidū, pa kura zariem viņi bija kāpelējuši kā mazi puikas, tie tagad sēdēja kā pieauguši vīri un dūmi no viņu pīpēm kā paukšu par mūžīgās sadarības zīmi. Tā Straumēnu māja, laizdama pasaulē tos, kas nevarēja ligzdā vairs noturēties, pārvērtā savotā, no kura uz visām pusēm izgāja tikumi, piemēri un labas pamācības, un pārkāpdami pagasta robežas, aizstaigāja līdz attālākām zemgales malām. Un kad bijušie Straumēnu ļaudis pēc gadiem vairs nepazinās, viņi viens otru pazina pēc goda prāta, kas staroja no viņu pierēm. Kā augstāka galotne vispirmā uztver mieru, kamēr sīkas pazaras vēl kustas pilnas aizskrējuši vēja atskaņu, kā uztrauktam pūlim iedveš savaldību viena vīra rāmums, tā Straumēnu rīcība iedvesa paļāvību apkārtnes dabas un dzīves sajukumos. Un tiešām, kad skatījās uz šo māju no viņa tālāko lauku robežas un kad pēc tam aplūkoja visas citas mājas, tad, kaut gan skursteņi visām rāmi kūpēja, bet ne no vienām dūmi nepacēlās tik mierīgi, kā no Straumēniem. Viegli zili un skaidri tie cēlās kā no labības kūļa, ko dedzināja senos laikos lauku dievībām par godu. Kopā ar Lielupes pavasara plūdiem, jūnija siena vezumiem, rudens labības orēm un malkas vedējiem ziemā, ieiesim caur diviem augstiem akmens mūrētiem vārtu stabiem Straumēnu mājā. Labi un tīkami ir Straumēnus redzēt, bet vēl labāki un tīkamāki ir izsekot tiem gada laikos, kas kā senās kuļmašīnas griezēja zirgi, griež dabas dzīves ratu, iedami pa vienu un to pašu loku pāri pasaulei. Beigas.